María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña!
¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 10. Un país ocupado.
Papá marchou no barco camiño a Inglaterra e nós quedamos en Bordeaux a esperar non sei o que. E entón, un día, na rúa, vímonos por primeira vez.
5 eran, todos altos, todos guapos, cos seus uniformes impecables. 5 soldados alemáns.
Foi a primeira vez que vimos a un inimigo. Aínda que aqueles inimigos nos hallaban con inseguridade, pero afables, con distancia e extrañeza.
Como a nós hallábamos para eles, cando nos atrevíamos a mirarlles as caras e ignorar os uniformes. Sentíanse fora de lugar.
Con razón, invadiran Francia e atopáronse no medio dunha sociedade asustada que non entendía o que estaba pasando. E nós tamén estábamos asustadas. Menos mal que o teu novo admirador, o taxista ruso que nos axudara a atopar o rumbo a Bordeaux, ofreceunos a súa cabana en La Canot-sur-Mer, en alugueiro, por un prezo simbólico.
El entendíanos, dicíao sempre. El sabía o que era o exilio.
Que tería sido de nós sen o encanto con que engaiolabas aos teus admiradores?
En La Canot volviches a toparte co teu Atlántico. Nunca tanto miraches o océano. Nin en Camaguet, nin en Bastiagueiro, adicaches tantas horas a contemplalo sen cansarte nunca del. Deuche paz e alegría.
E tamén vin morrer nel un soldados alemán. Chegaron á praia correndo, cantando, quitando os uniformes e lanzáronse ao mar como se nada puidera con eles. O mar zapateou unos e dos 20 que eran, uns cantos non conseguiron sair. Afogaron ali, diante de nós. O mar tragou unos en esforzo.
Non viran a bandeira negra que avisaba do risco mortal de entrar no mar naquelas condicións. Ninguén os avisou de que era perigoso.
Os que sobreviviron seguiron cantando mentre se vestían e marcharon da praia como chegaran, abrindose paso no medio da xente que ali estaba, como se fosen os donos do lugar.
E a xente non lles dirixiu ningunha mirada. A xente ollaba ao mar.
Cando me retiraba da praia, vin a Nina. E ao día seguinte, atopámonos de novo e fixémonos amigas. A miña querida Nina Reisin, rusa, nova, exiliada como a nós.
E xudía.
E xudía. Que nós non sabíamos moi ben o que era iso. Non sabíamos nada de razas. Cando ela dixo que era xudía, eu dubidei un instante, por se tiña que dicir algo así como española, celta, que inocente era.
En agosto volvemos a París. Volvemos a túa actividade frenética, conciliando clases, correndo dun lado para outro, confundindo os días e as horas, porque só tiñas o tempo xusto de comer e dormir.
Intentamos seguir coas nosas vidas da mellor maneira. A min, esperábame un segundo exame para entrar no conservatorio. E máis me valía concentrarme niso e facerme a cega e a xorda ante o que ocorría ao meu redor.
Intentábamos todos ignorar o máis posible a presencia dos alemáns. Non era doado, e menos cando empezaron cos seus toques de queda, e coas restriccións, e as prohibicións, e as escasezas que converteron París nun gran mercado negro.
Eu andaba como en transo moitas veces, e como era de prever, o segundo intento de entrar no conservatorio tamén fracasou. Por sorte, conseguí un novo profesor de dicción, René Simón, e puiden empezar a asistir de ointe oficial ás clases de interpretación de Leroy e Delbert.
Monsieur Simón levou un recordo imborrable de ti, en forma de trabadela na súa perna.
Eu era unha salvaxe, non se pode dicir de outra maneira, pero trabeille porque se burlou de min, dos meus nervios escénicos.
Faltoulle dicirche, María, dame la pata que es mía.
Ás veces non tiña control. Aprendín a telo co tempo, aprendín a controlar todo previamente para despois deixarme levar.
O de deixarte levar ao extremo, dábaseche moi ben. Que outro día tamén lle trabaches a Enrique, cando el se puxo parvo comigo.
Enrique tiña ciúmes, pensaba que tiñas outro amante. E tiña razón. Pero xa me estaba chegando o curuto. Xa me pasara o amor adolescente por él. E a ti, aburríate. Aínda que aguantabas máis por compaixón que por outra cousa.
Pobre. Non tiña ninguén máis no mundo ca nós. E soubo cuidarnos cando nos fixo falta.
Xa, pero que fixera demanda zoscarche. Iso non yo ia consentir.
Pois, pouco antes, déchesme ti a min unha torta.
En resposta a outra túa, que me caeu por decirche que non te meteras na miña vida. E logo, abrazámonos e choramos. E seguimos sendo o que sempre fomos.
Carne da miña carne, amiga, filla, o pedazo máis grande do meu corazón.
Eras todo para min. A muller máis maravillosa que coñecín nunca. Unha deusa, unha meiga.
Con ser mamá, abondábame.
Acordaste do día que soou o toque de queda e eu aínda non chegara?
Sí.
Atraseime por despiste, e cando estaba acercándome a nosa casa e me viches desde o balcón, camiñando entre dous soldados alemáns, empezaches a berrar como a unha tola pensando que me levaban detida. Se non chega a estar Enrique, igual te tiras do balcón e todo.
Os soldados alemáns dábanme pánico.
Non me extraña, pero eu xa tiña moitas cousas na cabeza e non me cabía nada máis, nin o medo. Eses soldados, despois de botarme a rifa, estaban a acompañarme. As clases de dicción, as clases de francés, as clases de Monsieur Simón, as clases de Madame Delbert, audicións, lecturas, funcións.
Foi unha sorte suspender o exame de bacharelato. Así puideches deixar algo que xa non cabía na túa xornada.
O profesor Simón animoume a deixalo e centrarme no teatro.
E foi tamén daquela cando nos mudamos das habitacións do hotel ao piso do sexto andar, a nosa casa de París.
Contábamos cos cartos que nos podía mandar papá desde Inglaterra, o mesmo diñeiro que pagaba as miñas clases e as ideas de negocios tolas que se lle ocorrían a Enrique.
Un piso precioso, con balcón corrido, moitas ventás, aberto a todos os ventos. Que luz tiña máis fermosa. E ti, na bufarda do sétimo piso, como a capitá da nave.
Así polo menos podía illarme daquela casa. Preciosa, pero sempre chea de xente. Exiliados, amigos, coñecidos de paso.
Naquela época decidiches que o teu nome artístico sería María Casagués. Con acento no E, de Casagués. Para que non pronunciaran casa ao estilo francés. E o de María... Pois non sei quen che debo a idea.
A feitas renuncias, usar un nome ou outro, xa me daba igual tamén. Victoria, por algunha razón, non lle soaba ben.
O de menos é o nome. O importante é que en novembro do ano 41, por fin, conseguiches aprobar o ingreso no conservatorio.
A terceira vai a vencida, non din iso.
E total, tampouco acabaches o conservatorio, porque te estreaches como actriz profesional antes.
Tiña xa unha oferta para facer o papel de Licia en A Celestina, no Teatro Montparnasse. Pero convidáronme a unha audición do Teatro de Maturins e aí empezou a miña carreira profesional.
A obra, non sei eu se che pegaba moito, pola idade.
Era unha obra de Xin, o dramaturgo irlandés. Eu, co celtismo ese que tiña na cabeza, pensei que era algo providencial. A conexión Galicia-Irlanda funcionábame.
En un papel protagonista, nin máis nin menos.
Non sei que vivo en min, o director do teatro, Marcel Legrand, era un home de poucas palabras.
E aínda que ti xa comezaras os ensaios da Celestina, Egan pediu que te liberaran do compromiso.
O certo é que eu non tiña presa por ser actriz de verdade. En serio, quería seguir aprendendo, quería seguir sendo unha estudante. Pero como todo se acelera cara ao momento da verdade, deixeime levar.
Ademais de que te entendiches con Egan dunha maneira total.
Era un home moi introvertido, pero cun ardor e un pudor que se me facían moi próximos. Non me equivoquei escollendo o Teatro de Maturins. Nunca máis me volví a sentir tan considerada, tan querida. Tiñame tanta fé que non me deixaba lugar a dúbida. E iso permitiume liberarme dunha maneira única. Porque esa lenta construción que facemos os actores, se non recibe amparo, é un suplicio e con frecuencia non ten bo fin. Pero con Marcel Legrand, o teatro era un acubillo para recibirme a min, como se fose unha xoia.
E así entraches definitivamente no mundo da cultura escénica francesa. Un universo novo que che había traer algún quebradeiro de cabeza. Moita gloria e o amor.
Eu son do océano.
A veces me pregunto, se non hubiera hecho todas as monstruos, os monstruos que he hecho no teatro, que non hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Elga Méndez como Gloria. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo: O nacemento da actriz. Thank you.